Eiropas parlamentā šobrīd ir ievēlēts 751 deputāts, bet kopumā parlamenta deputātus ikdienas darbā atbalsta 2246 palīgi. Ņemot vērā darba īpatnības parlamentā, lielāks palīgu skaits nekā nacionālajos parlamentos ir pamatots. Tomēr dažos gadījumos pēc pašu politiķu domām ir pamats aizdomām par to, ka palīgi kalpo tikai par piesegu apjomīgam politisko partiju atbalstam. Šī iemesla dēļ atsevišķi Eiropas parlamenta deputāti jau ir kuši klājā ar ierosinājumiem, ka turpmāk parlamentā ievēlētajiem politiķiem palīgi būs jāizvēlas atbilstoši stingrākiem nosacījumiem. Tam piekrīt arī Francijas deputāts no Sociālistu un Demokrātu progresīvās alianses grupas Žils Parņē, norādot uz to, ka šī brīža kontrole ir ļoti vāja.
Le seul contrôle qui existe non pas seulement de la part de la direction des ressources humaines.
Vienīgā kontrole, kas darbojas Eiropas parlamentā un bez tam attiecas ne tikai uz parlamenta cilvēka resursu departamentu, bet arī finanšu departamentu, ir pārbaudes, kurās tiek noskaidrots, vai katrs Eiropas parlamenta deputāts iekļaujas sev atvēlētajā budžeta ierobežojumā. Tās ietvaros ir paredzēts, ka kopējais atalgojums deputātu palīgiem nedrīkst pārsniegt 20 tūkstošus eiro mēnesi.
Et aucun contrôle n'est effectué.
Jāpiebilst, ka šis jautājums aktualizējās jau pirms dažiem mēnešiem, kad pirms Francijas pašvaldību vēlēšanām Eiropas parlamenta priekšsēdētājam Martinam Šulcam radās aizdomas, ka franču euroskeptiķe Marine Le Pen un viņas partija varētu būt nelikumīgi iztērējuši vairāk nekā 7 miljonus eiro Eiropas parlamentā algojot palīgus, kuri galvenokārt strādājuši Le Pen's pārstāvētās partijas Nacionālā fronte labā. Turpina Martins Šulcs.
Mēs esam konstatējuši vairākus parlamenta deputāta palīgus, starp kuriem ir gan Briselē, gan mītnes valstī strādājoši, kuri vienlaikus ir arī amatpersonas un darbinieki Nacionālās frontes dažādās nodaļās, ģenerālsekretariātā, prezidenta birojā, viceprezidenta birojā un tā tālāk. Kā asistents jūs nevarat saņemt atalgojumu Eiropas parlamentā un vienlaikus strādāt arī savā politiskajā partijā.
Pati Marine Le Pen gan Šulca pārmetumus nosaukusi par politiskām manipulācijām un mēģinājumu ietekmēt vēlēšanas.
Sīkmanīgas politiskās manipulācijas dažas dienas pirms vēlēšanām ir visai rupja rīcība. Tas ir mazākais, ko par to var pateikt. Un ja ir runa par Eiropas parlamenta prezidentu, tad tas ir īpaši necienīgi. Es labi saprotu, ka mūsdienās daudz ir gatavi darīt jebko, lai tikai grautu Nacionālo fronti. Tomēr tas, par spīti šīm cerībām, vēlēšanu rezultātus nemainīs.
Saskaņā ar Eiropas parlamentu politiķu paustajiem ierosinājumiem pastiprināta uzmanība nākotnē varētu tikt pievērsta tiem deputātu palīgiem, kuri strādā deputātu mītnes valstīs. Un tāpat arī tiks sekots līdz tam, vai atlīdzību par deputātu palīgu darbu neseņemtu deputātu tuvinieki vai draugi, kuri faktiski īstus darba pienākumus neveic. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.